De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos con, como cada xoves, no espazo CEIRA, neste espacio que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIRA, que, como sabedes, ten a súa sede no Castelo de Santa Cruz. Hoxe tocanos falar con Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Benvido. Bueno, a Sergio queremos preguntar, iba a preguntar que é eso da pleamar, pero bueno, a pleamar é cando a marea está chea, non?
Exactamente, sí,
bueno, eso entendémoslo todo. Pero hai un programa que se chama Programa Pleamar, non? Que vades a levar a cabo, que vai a levar a cabo o CEIRA en colaboración con outros organismos, non?
Exactamente, o programa Pleamar é un programa de subvencións, de para financiar proxectos ao longo de toda España, que se vai desenvolver durante este vindeiros anos. É un programa financiado pola Fundación Biodiversidade do Ministerio do Medio Ambiente e polo Fondo Europeo de Pesca, polo Fondo Europeo, espera que te digo o nome exacto,
O Fondo Europeo Marítimo de Pesca da Unión Europea, sí,
exactamente. Sí. Un programa que, bueno, lo que se seleccionaron ao longo de toda España 43 proxectos destinado a promover o que a actividade sostible, a pesca, a acuicultura e o desenvolvemento sostible nos entornos mariños e litorais de toda España. E entre esos 43 proxectos, pois un dos seleccionados foi un proxecto que presentamos dentro do CEIRA e que desenvolveremos ao longo deste ano.
En que vai a consistir ese proxecto?
Pois é un proxecto que se chama, chamamos de un mar de vida para a cidadanía. Trata sobre, bueno, es un, digamos, un poco o logo, chamase un par de días para a ciudadanía, biodiversidade e servicios dos ecosistemas do Golfo Ártico. A idea é desenvolver ao longo de todo este ano en todo entorno dos concellos do Golfo Ártico, concellos variados polas rías de Coruña, respetándose Ferrol, máis ou menos dende Arteixo a todos os concellos litorais entre Arteixo e Narón, pois un programa para sensibilizar e para darle a conocer a ciudadanía deste entorno, que somos entre as áreas metropolitanas de entorno da Coruña e Ferrol, máis de en torno a medio millón de habitantes, pois dar a coñecer a esta poboación o valor, a importancia das áreas mariñas, da biodiversidade e dos servicios que nos ofrece a biodiversidade do noso mar, das nosas rías, que temos un patrimonio natural e cultural vinculado a este entorno marítimo moi elevado, de moitísima importancia, que en moitas ocasiones coñecido pola sociedade. De feito, en moitas ocasiones nos damos conta realmente da riqueza do que temos aquí ao lado. É un programa, pois, coa idea de divulgar e poñer en valor esta importancia do entorno marítimo no que vivimos.
Oye, que son eses servizos dos ecosistemas? Algo que, en fin, un concepto bastante recente, non?
Sí, un concepto recente. Sempre se falou de que temos que conservar a natureza, o medio ambiente, polo seu propio valor, polo dereito das propias especies, dos ecosistemas, cos que compartimos planeta, pois o seu dereito a vivir, a conservación da biodiversidade, da multitude de especies que viven con nós, pero nos últimos anos se puxou un pouco, estendeuse o concepto de servizos dos ecosistemas, que nos fala tamén, fainos darnos conta de que precisamos proteger o medio ambiente, a natureza que nos rodea, non só por o seu propio valor, sino realmente tamén, dentro do punto de vista, incluso si queres, egoísta.
Por unha cuestión egoísta, claro.
Exactamente, por os servicios que nos ofrecen. Como especie máis que estamos no planeta, dependemos dos ecosistemas e das especies, dos servicios que nos ofrecen. Entón, elaborouse este concepto relativo un pouco a clasificar os servicios que o medio ambiente nos ofrecen, de servicios de aprovisionamento de materiais, de madeira, de pescado para comer, de distintos produtos, ata regulación, servicios de regulación de avenidas, de temporais, de cambio climático, ou mesmo servicios culturais, recreativos, que tamén dependemos da natureza para poder desenvolvelos. Entón, fai nos dar conta que realmente a conservación da natureza tamén para o noso propio beneficio. E un pouco neste proxecto falaremos de esos servicios que a cidadanía nos ofrece o mar que nos rodea.
Xa. O sea, que aparte de unha cuestión máis ou menos romántica ou bucólica da preservación da natureza, aí tamén hai unha parte que tamén é cuantificable, ás veces económicamente, que depende precisamente desa boa conservación.
Exactamente, agora estamos no contexto de cambio climático, temos que darnos conta que temporais, como que tivemos pues, onte e hoxe desta marxada tremenda que estamos a ter, en un contexto de cambio climático, que se supón que estos eventos irán en aumento, Pues una das maneiras, por exemplo, de lutar contra isto é que nos pode permitir aforrar moitos cartos, ter unha costa en bo estado, uns acantilados, sistemas costeiros en bo estado, humidades que nos permitan absorber esta forza do mar. Sí. Esa non falemos, pois no caso dos servicios económicos que nos proporciona ter un mar en bo estado, en termos de riqueza pesqueira, acuícola, marisqueira, entre outros, claro.
Sergio, cal é o valor da biodiversidade en este caso do Gorzo, do Golfo Ártabro? Cales son, digamos, os elementos que podemos destacar desa biodiversidade?
Sí, pois moitos deles, como decía, son desconhecidos por parte da sociedade, anda que son cosas que temos aquí ao lado, e que nos aportan, pois, como comentaba, moitos servicios. Podemos falar dende ecosistemas submarinos de moito valor que temos nas rías de Ares, Betanzos, de Coruña, de Ferrol. Na ría de Ferrol temos unha zona de fondos mariños moi moi valiosos, pouco presentes no resto da península, incluso fondos coralinos, de corales. Temos as pradeiras mariñas de Zostera, que temos, por exemplo, na ría de Betanzos, que son áreas, aparte de ser moi 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 biodiversas, moi ricas en especies de fauna e de peixes, son grandes criadeiros que nos aportan servicios ahora de como criadeiros de calamar, de lura, de multitude de peixes que utilizan estas zonas, estas pradeiras, de unha especie, non son algas, sino que son plantas submarinas que dependen delas para a súa crianza. E logo temos tamén unha gran riqueza de biodiversidade no relativo, por exemplo, a aves mariñas. Temos falado en outras ocasións das colonias de corro mariño cristalo que temos en Oleiros, as máis importantes da Península Ibérica, unha especie en perigo de extinción. Temos nas augas do Golfo Ártabro durante o verán poboacións da especie de ave mariña considerada máis amenazada de Europa, que é unha pequena pardela balear, que é unha especie mediterránea, pero que no verán, ven a pasar o verán aquí, ven de turisteo prácticamente as costas galegas, e podemos ver nas nosas costas, no Golfo Ártabro. Ou temos multitude a riqueza de submarina no relativo a multitude de especies de peixes, de mariscos, de invertebrados, que aportan, desde logo, unha riqueza realmente importante a este territorio das zonas costeiras máis ricas da Península Ibérica, e que a idea é, pues, darlas a conhecer e poñer un pouco en valor a súa importancia.
Muy ben, e cales son ou cales van a ser as actividades que se desenvolverán ao longo do ano dentro deste proxecto, deste programa Pleamar?
Sí, pois, mira, por cierto, desenvolverase durante un ano natural. Empezamos en xaneiro, estamos empezando agora e ata finales de ano, ata decembro. E vamos facer, como decía, un programa sobre todo de divulgación, de posta en valor. Entonces, se desenvolverá, digamos, a través de tres, seis os fundamentais. Un deles sería as publicacións, se realizan diversas publicacións divulgativas para dar a conocer a sociedade, pois, os elementos valiosos que alberga a nosa costa, os nosos mares, no Golfo Ártabro. Publicacións de máis nivel máis técnico, outras tamén máis divulgativas, incluso publicacións para profesorado, para divulgar nos centros escolares. Sí. Nos que tamén outro dos eixos do proxecto será a realización de talleres escolares. Estamos agora facendo unha selección dos centros escolares nos que realizar estas unhas actividades, e vamos a facer talleres con rapaces para explicarles o valor do espacio marino, dos seus concellos. Seleccionaremos colegios, institutos máis vinculados a parroquias máis con costa e tal, para explicar aos rapaces realmente o que teñen no seu lado. E nos recebemos tamén unha serie de seminarios, un seminario que se desenvolverá dentro de un par de meses, xa daremos novas cando chegue o momento, aquí na sede do Ceida, para falar, pois, da man de expertos nos distintos ámbitos, pois, de unha maneira un pouco máis técnica e máis rigorosa do valor do Golfo Ártabro, da súa biodiversidade, dos seus servicios. E tamén unha serie de seminarios, para rematar, máis específicos, destinados, un deles, ao sector turístico, moi vinculado a turismo náutico, por exemplo, o turismo de praia, que se xerce na costa, e outro vinculado ao sector pesqueiro e acuícola, os nosos mariñeiros e acuicultores, mariscadores, no eido de tratar de explicarles, poñer sobre a mesa boas prácticas, tanto na actividade turística como na actividade máis productiva de pesca e marisqueo, boas prácticas que permitan compatibilizar ese desenvolvemento económico cunha boa conservación desta biodiversidade.
Muy ben, pois nada, xa sabemos un poquinho máis desta, deste programa, deste Mar de Vida para a Ciudadanía, dentro dese programa Pleamar, que se vai a desenvolver ao longo de todo o ano na, no CEIDA, no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia.
Ao longo do ano iremos dando información de cada unha das actividades que veremos facendo, pois se irán divulgando.
Exactamente. Muy ben, Sergio, pois nada, como sempre, moitísimas gracias.
Nada,
veña, hasta outro día, chao.
¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces yo la esperé? ¿Cuántas veces yo la esperaba verte? Que yo a ti te quiero verte, sí, sí.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois entramos no último tramo de Outra Mirada. Xa saben que o que facemos agora é repasar tamén para vostedes as portadas de algúns dos dixitais, de algúns periódicos dixitais. Comezamos sempre pola portada de Público. O silencio de Letonia sobre Cataluña, que Rajoy comprou con tropas, costou aos españoles 63 millóns de euros. Bueno, xa saben que alguna vez falamos de que se publicara que a España, a través do Ministerio de Defensa, pois, en fin, comprou o silencio de Letonia sobre Cataluña, que os letóns eran, en fin, máis partidarios da defensa, ou eran partidarios da defensa da independencia de Cataluña, pois enviando tropas á fronteira con Rusia. Bueno, pois o silencio de Letonia, segundo destaca Público, sobre Cataluña, que Rajoy comprou con tropas, costou 63 millóns de euros. Este diario di tamén que o goberno gastou 87 millóns no despliegue policial do 1 de outubro. Ofensiva ultraconservadora contra os dereitos sexuais e reproductivos das mulleres, titula tamén este digital. Torrent, si Puigdemont ten o maior consenso, habería que ver como facemos, di o novo presidente do Parlamento de Cataluña. As ausencias marcan o estreo de un Parlamento dividido, titula tamén. Aquel idiota matar a xente e iba a seguir matando xente e podía te matar a ti. As víctimas da represión franquista, Chato, Galante e Willy Meyer, presentan este xoves sendas querelas contra Willy el Niño por torturas. Destaca tamén este diario que Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia, irá a xuizo por aceptar reloxes de luxo de un contratista. Tamén fala dos cánticos machistas da Lexión que chegan á Fiscalía, o cántico da Lexión. Yo prefiero tener un perro a una mujer porque el perro ladra y la mujer ladrona es. Pois bueno, vai a ir á Fiscalía por machista. Destaca tamén este diario que Granada deixou de ingresar 500.000 euros por unha sanción nun inmoble do exalcalde. O goberno quédase sin opcións no seu empeño polo cementerio nuclear. O xefe do gabinete de Trump recoñece que México non vai pagar o muro fronteirizo. Un ultra implicado no caso Zabaleta foi detido por acoitelar a outro no Wanda Metropolitano. Lactalis retira en España 550.000 produtos de alimentación infantil contaminada. Rajoy dalle largas a Urcullo. Colectivos trans denuncian o incumplimento da lei de transexualidade de Madrid. Tamén titula que a Rusia de Putin é imperio da violencia machista e que Susana Díaz propicia o deseo de relacións con Gibraltar para afrontar o Brexit. El diario destaca bronca no Pacto de Toledo polas maniobras do PP coas pensións. Tamén que o despliegue policial en Cataluña polo 1 de outubro costou 87 millóns de euros. Que Esquerra Republicana dubida entre facer caso aos letrados ou forzar o regulamento para investir a Puigdemont. Deberían coñecerse certas reputacións de escritores que van como a cans en celo, di Patricio Pon nunha entrevista que publica el diario. Congresos como no que se dixo que o cancro se cura solo son habituales diante da pasividade dos gobernos, e tamén destaca que os axentes fronteirizos de Estados Unidos destrozan garrafas de auga, condenando así a milleiros de migrantes a morrer de sede. Crespo e o Bigotes están dispostos a entregar a antiga dirección do PP valenciano a cambio de melloras penales, titula tamén este diario. En Infolibre destacase que o Tribunal de Contas denuncia o descontrol da facenda sobre os privilexios fiscales da Iglesia. Sae de Santa María considera que Puigdemont chegou ao final do traxecto. Zoido revela que o despliegue policial en Cataluña polo 1 de outubro costou 87 millóns de euros. A estrategia de Puigdemont de non desvelar os seus plans dificulta a resposta legal do goberno a unha investidura a distancia, e o goberno sostén que o plazo para repetir eleccións en Cataluña ponse en marcha aínda que se anule a investidura. Agora, Paris, achéganos algún dos titulares de portada, da portada digital do diario El Mundo.
Pois poucos, porque queda un minuto de programa. Somente es dicir que Zoido cifra en 87 millóns de euros o gasto da operación do 1 de outubro e responsabiliza a Puigdemont. Torrens e Puigdemont acada o maior consenso, xa veremos como facemos. Tamén un ultra implicado no caso Aitor Zabaleta, detido pola agresión xunto a Wanda. Trump cumpre un ano de impopularidade de ferro como presidente, así o titular. Referente a isto tamén, que a actriz porno que dixo ter sexo con Trump era xenérico de libro de texto. E por último, que a Unión Europea propón unha simplificación dos tipos do IBE. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues recollo algún dos titulares del País. Zoido desvela que o despegue policial en Cataluña costou 87 millóns. Unha científica desvela os contratos ilegales en centros de investigación españois. O ultraatlético detido por acoitelar a outro estuvo implicado no asesinato de Zabaleta. E tamén sinala que Roldán burla outra vez o Estado e percibe 80.000 euros das súas memorias. Brigitte Bardot di que hai moitas actrices que van provocando aos produtores. E quería, antes que de rematar, quería contarvos unha cousa que lin en Twitter que pareceu moi moi interesante, digna de mención. Un pai triunfa en Twitter con esta nota que lle deixou aos seus fillos para a cena. Un pai pois deixou unha nota aos seus fillos na casa, nun xunto con, en fin, un coitelo, dúas barras de pan e unha nota manuscrita que decía: non sei se algún de vos cenará na casa. A vosa nai cena fora e eu vou a beberme un par de cervexas cos colegas. En todo caso, fai xa tempo que a vosa alimentación deixou de preocuparme, porque entre os dous sumades 44 tacos. En todo caso, isto da dereita chamase pan. Utilízase para quitar a fam. O da esquerda chamase coitelo. Algúns utilizaron para practicar unha incisión no pan e meterlle algo no medio. A cantidade de pan a comer vai en función da persona e ás veces non garda relación co tamaño da mesma. E para rellenar o pan podes utilizar calquera cousa, só é necesario que seña comestible. Nota, o coitelo collese pola parte máis escura, senón costarávos moito abrir o pan e até é posible que sangredes. Esa era a nota manuscrita que deixou ao lado dunha barra de dúas barras de pan e un coitelo un pai. Bueno, eso fixo o pai e deixou-no na casa. Que nos subiu a Twitter foi a filla. Fixoulle unha foto e logo subiu a Twitter. E eso, bueno, pues triunfou e en fin, estáse convertindo en viral, porque en menos de 24 horas acumula máis de 2.600 retweets e máis de 3.900 me gusta, etc. Non é que fora o pai que nos subiu a Twitter, sino que foi a propia filla. Cando chegou a casa e viu as barras de pan, a nota e tal, fixoulle unha foto e subiu a foto a Twitter e, bueno, e está triunfando. Pero non está mal, parecíame como moi parece que está como moi ben. Dice, eso de que entre os dous xa sumades 44 tacos, así que xa vai sendo hora de que vos vaya desarreglando. Así, con esta cuestión simpática, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Como sempre, convidámonos agora a que sigan escoitando, sigan sintonizando a nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros.